نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبتيبوا أيبا زيبوي الله جل جلاله وي الله سبحانه وتعالى أتودي أمكسا أمولالا natujja mwabo abali mu bifo eby'enjawulo kenatuteeka mu kifo tulina okuwangaaliramu ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuqawwiru al-layla wan-nahar. Allah yakyusa naayeta ekiro naayeta omusana. Yuqawwiru ash-shuhur, yuqawwiru ash-shuhur. Allah yakyusa emyezi wal ayyam aw ayyam. Allah yakyusa kyusa olunaku b'ennaku, nga byonna Allah abikola erinze naawe twebuulirire otuko musisinkana Allah nga toyina kyomubanja, nga byewakoleramu mu biseera ebyo ddala bituufu okukoleramu, nga Allah takulyazaamaanyiza mu kusasula, kubanga laisa bidhallami labidi. Allah simulyazaamaanya eri ebitonde bye. Kati mu ange eyo yennyini eyokuba nti Allahu subhanahu wa ta'ala ليس بظلام سمر يا زمانيا إليه بيتون ديبيه إن شاء عذبهم وعليبا يقد الله عجابي ونرزا كله بيبيا كله بيتون ديبيه وإن شاء غفر لهم غفر لهم الله وعليبا يقد عجابي سنوى أبي ساسره أبي جناي مبيني يفانا بويتيو Aibiti watu chali mwezi ogwenkizo ogwemizizo oguyitibwa Dhulhajji guli mwezi na Allah subhanahu wa ta'ala yagamba minha arba'atun hurumun Hii miezi. Ena. Allah jiagamba anti. Ena. Jamizizo. Fala tadrimu. Fala tadrimu. Fihinna. Anfusakum. Temeri azama nizamu. Nyo jamwe. Segeza anti. Mwezi tuwakafamu mausimu al-khairat Sizoni Jituwakule demu emiri muwemi tufu Sipa Allah Ajikirize ila jitusinka nye Kumizani zafe yawma al-qiyama Neyo musulamu Era mnaka 10 zabaddemu mwabaddemu omulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi oguli waggulu wa jonna ala wahiya alhajj nasirala ya ibade nene enzito ya hijja كثير من الناس المسلمون حجوا الحج بانجي بسلامو باجنزي إلور واليرو عبامو باكو ماو عبامو باكو ميو عبالا بشد بشد كسنزيرا Mwuse zenja uro ziko mao Nye chibuzo Chenja gala wewuze Gwa alie Uganda Noe yakoze ibade nene Enzito Nenga siya soso jikola Chibuzo chembuza ماذا بعد الحج وما ركول حجة كيشو زاكو كولا كيشو زاكو وكولا بعد الحج وغين دا كولا كي وبانغ عبادة Gaibade ndala Ila Biogendo kola Bisigazao Omulimu gogo Watu kiliza Oba kukina kube ilanga Gwono na Nwecho Asual Achibuzo chetuwebuza Koya ayanili za avude muhijia Koya mabanili za avude muhijia Nye vikore mwa kuchisa Mwisa webienja ulo munse zenja ulo abantu batukira ekibuzo kigamba nti hijja zaffe zaabwe zebakoze zisigalawo oba hijja zaabwe zifiirawo lwaki abba Allah yagamba alhajju lmabrur hijja Allah jakkiriza laisa lahu jazaa illa aljanna teyina mpeera ndala yonna okujjako Allah akuwaamu jjana nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisinaga nti man hajja yenna akola hijja falam yarfus natana hijja ye walam yafsuq natabeera takolamu byabwononefu alfusuqu akomawo mu hijja kayaumi waladatuka ummuk nga alinga olunaku maama we lweyamuzaala ayati nyingi eziraga hijja netwebuuza ebibuuzo omubaka sallallahu alaihi wasallama omuwalimu wa umma eno ajibwako buli mulimu gwonna mu busiraamu ogukolebwa yatugamba khudhu anni manasikakum abange buli yenna ali mu hijja ajje kunze emikolo gya hijja byonna omubaka n'abikola byateekeddwa okukola era Allah subhanahu wataala n'amuzzaayo mu maka ge tubuuza ebibuuzo bwe yaddayo yategeeza baani omumukima biki ebyakolebwa nga akomyewo kubanga obusiraamu busomesa bulungi omuntu yenna bw'abanga avudde mu lugendo yagenda mu lugendo lwonna lwabagenzeemu naddala eŋŋendo ez'okusinza ng'okukola yagenda okukola ezakamuka safaari amaze emyezi amaze ewiiki taliiwo obusiraamu bwagaana bugaana omuntu yenna okuba nga ava mu lugendo n'agwa ku bantu be ekibwatukira nga tebategedde nti akomawo ne bugaana okuketta ti sunna ayagala okubeera nga akuuma omubaka wa Allah bwe yakola era n'omugoberera obugendo olutuufu bwe yavanga mu lugendo omubaka wa Allah lwonna lubeere lwa jihad lubeere lwa hijja zonna omubaka wa Allah ze yavangamu yatuukiranga ku masijidi n'asaala eraka bbiri n'aweereza byaleese bategeeza abantu baabwe nti abange nkomyewo ndi ku muzikiti beteeketeeke olwala tulina masimu baraka llahu fiika tulina communication ez'enjawulo kubira mukyala omugaali owange ma w'abaana nkomyewo ndi ku muzikiti nebino babiddukire ama okubira abantu amasimu abamu nogamba abakyala b'abasiraamu nti abakyala basabe bakyala babbaabaabwe babakkirize bajje bankime baninde kukisawe kusawa tane zechiro ya subhanallah hadha ad-dinun ayo dini ma ibada zozo kule zenja ulo kasiyam kazaka almal kasala nge sala niba zonna anya kuchimako ebuzo minji abalimu bibalina okutegeza abasilamu kuchigambo cha abantu ava mu hijja bebakola ebikujjuko kubisaawe ebyenjawulo biyinza okutta hijja zaabwe kabika singe bakolerawo bidau bakolerawo bidau empitirivu naye baulama abawalimu obaoliawo basirise يقام علي رضي الله عنه لما سكت أهل الحق على الباطل توهم أهل الباطل أنه الحق يقول ما تقولوا نيو أبا يمكن بس أبا إن سونغا إن ينزى الزابا أنتو ربكم بمزقل عبادة neba kola mubiyogereko man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisani fa in lam yastati' biqalbi wa dhalika adhaf al-iman rasho hijja abajikoze nabajikola madha ba'da al-hajj bibukola bibakubirizibwa okukola abangu manyi obusilamu batubwa ensonga ezenjawulo avudde mu hijja byeyandibadde ayina okukola kisooka atugamba omwalimu atugamba avudde mu hijja awalan shay'un yajibu an tadrakahu azimatu ni'ma alayka bi an yuwaffiqa الأداء هذه الفرائض الأكبر أن يتقدر أولا شيء يجب يجب وكتكو كي ويأخذ حجة أمنيت الله أمود تنجر اتنيني إلا شيء مسوس الزكرة وأن يتوكرز عبادة ngabanji Allah subhanahu wa ta'ala tunakubanga akula atia arsobe sokubanga akula ibada iyo njiwa nga jiwa chekezaji chayino kola ashukru kwebaza Allah namukwebaza Allah yebazati Allah mwami ya gamba الشكر يبز الله ومن شكرها أن تحفظها من الضياع مكويبز الله كويبز الله ويجنز محجة وينوكو بانغ الله ومويبز مبيرا أن تحفظها من الضياع hijja yongo jikuma sigambe cho chikuru okuranga hijja webaza Allah mukwebaza okusobozesa nogenda mu hijja ensonga ennene gyoyina okubeera nga otuukiriza okwebaza Allah mu mbeera y'okubanga antahfadaha okubeera ng'okuuma hijja yo min addiyaa mu ebyo ebiyinza okujoonoona byonoona hijja byebya olwaleero ebiri ku bisaawe ebyanjawulo abantu bye bakola nga bahujjaaji bakomawo okuva mu hijja kubanga ebikolebwa abantu awo okwambaza ebimuli okuwa amataali okuleekaana byonna ebyo tebiri mu ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byeraga mu nsanyuka z'oyo amaze okukola ibaada ng'eya hijja wisanga ng'olwaleero baadu abamu ojja basanga nga bali bagenda bakola zikeeki ne bazisala ebirabo ddala haqan omubaka sallallahu alaihi wasallama hijja ye gye yakola bwe yali asibula abantu bamu hijja yakolaku bijjo efaananaku bwe bityo ne basiibula abantu n'asiibula abantu bwatyo kubanga hijja yasooka yasindika abubakar ne uthman ne aliyi n'abalala yabasiibula atya batula nti bakola hijja ye bwe yakola eyiye mbaka allah yatambula atya kati hijja agikoze ekyobubanjibwa kubeera nga shukuru kwebaza allah okubeera nga yebaza allah ekyengera kyamuwadde okubanga akola hijja n'okwebaza allah twebaza allah subhanahu wata'ala naki allah kiki webaza allah subhanahu wata'ala nebino wammanga kisooka kiyitibwa ashukuru huwa dhuhur athar ni'mat allahi على عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا بطاعة جيت والشكر شيء هو ظهور dhuhuru athar ni'ma okwolesa obuufu bw'ekyengera allah bwaba wadde omuddu we thana'an mu kiseera nga allah akuwadde ekyengera wa itirafan n'okumanya nti allah akuwadde ekyengera wa ala qalbihi n'omutima gwe nga weeguli wa mahabbati n'okwagala wa ala jawarihihi n'ebiyungo byo inqiyadan nga bigoberera ta'ata llah ta'ata lillah ebigoberera allah subhanahu wata'ala eyo nsonga okwebaza allah bilisaani n'olulimi lwo n'okubanga attahaduth binniam ogambo kyenga allah kyakuwadde waljawarihi n'ebiyungo byokubanga byebaza allah si kubeera nga okola ebyennyume abantu bakola oba bebagenda okukola mukubeera nga
baroza nti bakola bikuma hijja kulaba bahujjaj abadde mu hijja yakomyewe wakawe atudde ku mufaliso najja nga buli ajja gwakota mu ngalo namusabira edduwa mbuli edduwa ya muntu avudde mu hijja mwenaku makumi ana ebe yanukurwa man qala laka haza ani ebagamba ebyo arasul salllah sallama bweyakola hijja akafaliso bakateekawa omufaliso gwa nabi muhammadi baguteekawa bweyatuulako avudde mu hijja najja nga buli omu ajja muwe edduwa abange hijja ibaada nga ibaada endala tolina gikolanga gwe bwoyagala wabula ogikolanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yagisomesa era bwe yagikola bwe yadda bye yakola naawe byoteekeddwa okukola temuliimu kujaganya kuba mataali temuliimu kubukama bimuli temuliimu kubeera byemukola byonna ngaate saballah saasa balimu be uganda abatwala abantu mu hijja okubanga temufuddeeyo kubeera nga muwajjaha abantu mu nsobi ezikolebwa kubanga mumara okubeera mubatutte mu hijja ne mbakomyawo naye bayite maka gammwe maka gaabwe ne baita shukuru nammwe ne mujja ne mubeerawo ne munoonya abalala be munaatwala eyo nno nsobi ne mubeera ku nsobi ne muzinywezaawo ensobi ng'enywezeddwawo bawalimu mutereeze abantu bategeeze kyebalina okukola ekituufu tomala okukola ibaada olina kusigala ng'osaba allah ibaada giwakoze agikkiriza agisiime era otwale obuvunaanyizibwa okuba nga weebaza allah mu kubeera ng'obeera mwegendereza mukuuma omulimu gwo ogwa hijja mu ibaada yo giwakoze okugikuuma butiribiri okubeera nga teyonooneka abalimu kyebina okugamba abantu abange teriyo kubeerawo kukola bikujjuko era singa kuita agwakola mu hijja nti aa kubanga oli kudwatu ila nansi abantu okulabirako buli wojja lwaero allah tusaasire omwana amalako qurani omwana asoma qurani naagimalako omusiraamu naakola ndi shukuru naayita abantu yamazeo qurani ebyo byonna mubijjawa abalimu ne bajja ne babeera ku mukolo twebaze allah omalako qurani basoba obazimalangako qurani bo baakolanga biki basahaba qurani tebazimalako bo baakolanga batya lwaki ffe twongera mu ddiini y'ekitiibwa allah tulowooza nti bwetukola birina bebiyaba mu busiraamu bwaffe kalla ithan tugamba nti maatha bada alhajji ebiddaho mu hijja ewedda amaze okukola hijja shukuru ne shukuru etegeezebwa segagamba nti antahfaza okubeera ng'okuuma hijja yo min adiyaai byonna ebiyinza okujoonoona obikuume wa antalzamu ala taati llah n'okubeera nga weenywereza talzam ilzaamu wenywereza mu kugondera Allah, osigala ogondera Allah nga obadde mu hijja, osigala ogondera Allah. Kundi yokubiri afunde mu hijja gyalina okukola, athabat ala dinika, athabat ala dinika, okubeeranga afudde mu hijja n'okubeeranga athabati ala dinika, anywera ku ddiini ye, alla yatarji bada tauba, okubeeranga anywera olunywera ku ddiini ye nga taddayo, yeewala okuddayo mu byonoono obaza okuba nti abadde mu hijja nga akola tawuba, kubanga ababeera mu hijja wonna w'oba oli, bw'obanga oli Muna, obanga oli mu Arafa, oba wonna w'oba oli, ogenze e Muzdalifa, ogenze wa wonna, omuddu eyagenda n'ekirirwa kya hijja ng'agenze kukola ibaada abeera ku tawuba. Katubanga asabat okunywera gwereza muhijja, ba muhijja otekwa kunywera ku ddiini yo, alla tarji'i ba'da tauba, toddayo mu mbeera mu ngeri yonna gy'obaddemu, obaddemu muhijja nga okola tawuba, amaziko gakaaba, ayi Allah ansonyiwa, kyonna kikola Allah, naye nsaba ndi ku nnyumba yo Allah, nkusaba onsonyiwe. Kati alla tarji'i ba'da tawuba, toddayo kwedibaga, teweedibaga bunyo lwokwenenya. Mukisa Allah okuwadde n'okola emikolo gya hijja n'ogimala, okomyewo ate oli mu kukola nga atakola ku hijja, olowooza byakutabusi nti haji nebiggwa. Ensonga eyokubiri avudde mu hijja yeyina okuba nayo athabat, okunywera ala diinika ku ddiini ye, alla tarji'i kubanga taddayo oluvannyuma kubanga amaze kubanga enenyeza Allah. Songa diri esembayo yagamba nti adam udu au uda ala halika bada alhajji bada an taba Allah alaik. Allah agamba nti adamu al-ud, obutaddayo ala halika mu mbeera yo, bada alhajji, todda mu mbeera gye walimu nga tunaagenda mu hijja, wabada antaba Allahu alaika, noolwanyonokuba nti Allah munonyeza oba oliawo nga kusonyiye ate noddayo mu byonoono. Nolwekyo oluganda kubiriza nekubiriza weerwaneko okubeera nga hijjayo togeze okubeera mubajoonoona, wabula kuba adam udun ala halika, todda mu mbeerayo gye walimu nga tunagina mu hijja. Ewa bada an taba Allahu alaika, oluvannyuma nti Allah akusonyiye ensobizo ebyonoono byo mu hijja gy'obaddemu, kati ate n'oyonoona. Wahaza aibun kabir, tereza hijja yo manyanti ibada ga ibada dala ezino kumo bilibiri enyo ero manyanti buraji kuma Allah subhanahu wa ta'ala jiwako zebwe banga yesoka yejoina bojonona zoro damu kola sunna eliye ya farda wajonona Allah jikubanja jikuma katibamu vikujuko jimuteka ode mutemu waba walimu ni wakitewa wabude kunsobi jimukola ensobi chokusta echisemba yo alamatu kabur alhaji kwa bila anti Allah subhanahu wa ta'ala kwa bila anti Allah akiriza hijja yo alamat qabul hajji kwa bila anti Allah akiriza hijja yo dawamu al istiqama okuberanga oluberera ogenda maso nokubera omunywevu ala ta'ati llah mugondi Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ada'a al-nuski kuberanga dawamun al-istiqama ala ta'ati llah kuberanga obera ogenda mumaso todiriza kubera munywevu kubera aina bumalirivu al istiqamu kuterera kudiniyo mugonde Allah subhanahu wa ta'ala obayo kubangu omazo kukore mikolo ya hijja bono banga dala ogenda maso nokubanga istiqama oli munywevu omaliri dokola byobadokola muhijja esala byonango oterezeza chagama nti al istiqama ala ta'ati llahi ba'da ada'in nuski yokubiri yagama nti an yakuna halaka ma'a Allah بعده افضل مما كنت عليه قبل الله بو شو اسمها اغامبا سوغي سيمبا اغامنتي وان يكون حالك افد محج توكوبيرانغا ان يكون حالك تيمبيرا ينكوبيرانغا ومن الله بعده نجا يس نجا ربنيو مروابيو نا اسينجا كو نجا بوبا دفنا كل حجة اكوانا يوني الله يمبيرا ينوكوان اتشو كلا الدارة نوكو سينجا ني الله اكوانا جوادنا رورينجا تناكو بيرا وغوغين دمو حجة توكوان يمبيرا يتشوكا ngeriyo waguru nyo nga nokusingako nga tonna bakubeeramu agena muhijja kuro kulongosa iba kubeerangete ibada byobadde okola muhijja byobadde obeeramu muhijja bisigala bigenderera omanye nti omusilamu awangala asinza Allah awangali ya mkusinza Allah tatachi usambe na kumbia yu nukunyaunga awangali ya mkasera yunabi akola aina kubanga tereze mpangala ye ni Allah sawa yunna Allah kutuwala idhan abitibwa hijja ya jikoze na ajivamu ebikujjuko byokujjuka nabyo manya nti biyinza okwononera ibada enzito gyomaze ebiseera nga opatakanira ogikolerera ntuka mu maaso ga Allah ngaibaji wakula Allah kugama ti amilatun nasiba tasla naran hamia ngagira kusuwa mulio hamia okubanti wamano kula ibada ezite bei ate wajona wononi abangi hijja tugoberere ompaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyajikola yakomyo ngagenda yabikola atia na ubono kuwangala tuwangala na seka kwa wangala mga seka o ekula muhijia sin nabi na ya inabi anu nyamusi inabi biaga lukuna na ye manyante chitufu chilisi ya chitufu o inakubanga ibada yo ojilongosa ojikuma kukima soka Allah subhanahu wa ta'ala ibada yo ojikuma ilanga Allah jaji musaba ajikuwe mujibu kujikuwa wabarakallahu fikum وجزاك الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته